Viss bija pilns ar stukam, jātur kāds sastāvs loģi.
Nu, bija simts. Simtam pāri bija ziedu laikos.
Kādreiz šī saimniecība Cēnspusē Vaivas pagasta Rīdzenē bija viena no spēcīgākajām cūkopības nozarē. Tagad lejas Indriņa kūtī vairs tikai divi rukši pašu saimnieku galdam. Saimnieks Ilmārs Eglīts stāst, ka jau iepriekš bijuši dažādi pārbaudījumi, kas likuši domāt vai turpināt strādāt cūkopības jomā.
Veikals aiztaisījās ciet, tad jau nobruka, tad skolām uzlika iepirkumus, tad jau atkal vairs nevarēja, tad atkal sanāca mums tā, ka man trīs bērni ir un skolai vajadzēja naudu rudenī. Un iznāca tā, ka ieņēma dienas ar PVD uztaisīja kontrolpirkumu.
Toreiz tojoties mācību gadam, cūka nokaut, lai būtu skolas nauda, bet saimnieki vēl tagad nevar aizmirst kontrolējošo dienestu bargo rīcību.
Uztaisīja mūs par noziedzniekiem. Noņēma cūgaļu, uzlika sievai sodu 50 lati un cūka veselu gadu glabājās PVD un beigās nodedzināja. Tas bija 2002. jau.
Pēc tās pieredzes, kā te to mūsu cūgai sadedzināja, tas vispār nav runājums.
Tad bija jau bija pārdoms, vai turēt vai neturēt vispār, un tā pamazām.
Tagad pēdējais pārbaudījums Āfrikas cūku mērs, un lai ievērotu visas ar to saistītās prasības, saimniecībā nāktos būvēt jaunu kūti. Tāpēc arī pagājušajā vasarā pieņemts lēmums cūks vairs neaudzēt. To, ka Āfrikas cūku mērs nozarē viesas savas korekcijas, apstiprina arī lauku konsultāciju Valmieras biroja vadītāja Daiga Siliņa. Bet ne tikai tas ir vainojams cūkopības likstās.
Cūkopība, protams, ir ļoti ietekmēta negatīvi no Āfrikas cūku mēra un neizturēs un droši vien, kad bankrotēs un likvidēsies vēl vairākas mazās saimniecības. Un tāt interesanti un paradoksāli ir tas, ka tam varbūt nav nekāda saistība ar šo saslimšanu cūkām, bet ļoti samazinājies ir cūgais patēriņš vispār Latvijas iedzīvotāji. Šobrīd ēda gaļu lielopu un cūgaļu ēda mazāka nekā iepriekš. Tātad pats gaļas patēriņš jau ir samazinājies. Ļoti negatīva ietekme cūkopībā ir arī tā, kad strauji ir samazinājies dzīvesvaru iepirkumu cena. Tas ir pat 30%. Tas ir ievērojami. Tātad, ja cūkgaļas dzīvesvaru iepirkumu cena pirms šīm problēmām bija €24 vidēji par kilogramu, tad tagad tas ir 84-85 centi.
Lejas Indriņa saimnieks Ilmārs Eglīte arī kā viena no nozara ietekmējošiem faktoriem min to, ka vairs neatmaksājas cūku audzēt.
Nav vairs tā ādeve tomēr, jo savas graudus kartupeļus vārījām, tad, ja tā parēķina, 2,50, nu tagad atnumēram 3 eiro neko lētāk nevar izaudzēt. Tad tu pa mīnusiem īsti.
Bet tostarp veikali vilina pircējus ar dažādām akcijām piesolot iegādāties samērā lētu cūgaļu. Daiga Siliņa atzīst, ka te ir daudz neizprotamā.
Es arī konsultējos ar Cūkopības asociāciju. Runa ir par to, kādā veidā Latvijas tirgu var nonākt cūgaļa, kas ir, teiksim, importēta, kas savā izcelsmes valstī jau iepirkumā ir dārgāka nekā šeit Latvijā veikalos. Mēs zinām to, kādas cenas šobrīd ir cūgaļai Eiropas valstīs kā Vācijā, kā Beļģijā, un tad, ja viņas šeit ir lētākas, tad īstenībā ir jāskatās līdz, kā tur tas viss notiek.
Taujāts par to, kā saredz nozars turpmāko attīstību un vai tiešām var pienākt brīdis, kad veikalu plauktos būs tikai ievestā gaļa, Lejas Indriņa saimnieks vērtē, ka vieglāk izdzīvot būs lielajiem kompleksiem.
Izdzīvos tikai tie, kas būs lielākie un kam ir iestrādes jau, kam ir savi veikali, savas žāvētavas, desu cehi, un tie, protams, izdzīvos. Bet šitādi maziņie tas vairs nav reāli. Tiešām mazi mazinās, visi mazinās. Bija, kam vēl privātiem bija, vēl šad, tad vēl nāca man pie manis pēc graudiem pakaļ, bet vairs nav tāda. Viss ir klusums.
Bet Lejas Indriņos, kur kādreiz bija ap 100 cūku, tagad gaļas lielopi eksportam. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.